Ir zināms tas, ka automašīna maz ir braukusi pa mazāk svarīgu ceļu un nav palaidusi pa galveno ceļu braucošo automašīnu Audi, kā rezultātā ir notikusi šī traģiskā nelaime, kur bojā gāja trīs automašīnas Audi pasažieri un vadītāji, un vēl viens pasažieris ir ar traumām nogādāts slimnīcā. Grūti pateikt, kādu iemeslu pēc ir notikusi šī sadursme, to visu noskaidrot izmeklēšana, bet alkohols viņa organismā netika konstatēts. Cik es pati esmu braukusi pa šo ceļu, man acu priekšā liekas, ka tomēr tur ir laba redzamība. Nevajadzētu būt nekādiem bīstamiem ceļa posmiem. Satiksmes plūsma, kā nu kuro reizi viņa ir? Varbūt kā smagai automašīnai tiks konstatētas ar kādas tehniskas kļūmes. Grūti teikt šobrīd ir, tāpēc to visu izmeklēšanas laikā noskaidrosim.